Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 9. mart, vijesti dana. Konačan rok za imenovanje vijeća ministara Bosne i Hercegovine u novom sazivu je 15. mart, saopšteno danas iz sekretarijata vijeća ministara. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o razgovorima za nova ministarska mjesta i očekivanjima od novog vijeća ministara.
Mislim da bi do sredine naredne sedmice, obzirom na sve potrebne provjere, mogli imati formirano vijeće ministara.
Svečanom akademijom obilježena 15. godišnjica Brčko distrikta.
U Brčko distriktu su sigurno postignuti veliki rezultati, međutim, mi imamo i slabosti, sigurno, kao i svaka druga lokalna zajednica, ali protiv tih slabosti sigurno ćemo se boriti.
Bosna i Hercegovina se na inicijativu ambasade Sjedinjenih Država pridružila koaliciji za borbu protiv Islamske države, pa će tako u skorije vrijeme vladi Iraka donirati 500 tona municije, kazao je za portal Kliksek Rijah Osmić, ministar odbrane. Zbog klizišta na području Modriče ugrožena su 53 domaćinstva, a zbog potencijalno opasnih oštećenja boravak je zabranjen u 18 stanova. Na području Trebinja struju još nisu dobila sva mjesta, a najteža situacija je u Nevesinju na dijelu prema Mostaru, gdje je palo 40 električnih stubova. U mjesnoj zajednici Janja kod Bijeljine nekoliko desetina kuća je u vodi zbog visokog nivoa podzemnih voda. Još jedan zemljotres jačine 2,5 Richterove skale pogodio je ponovo jutros rejon Kosjerića u Srbiji. U zemljotresu koji je sinoć pogodio zapadni dio te zemlje sa epicentrom u Kosjeriću nije bilo žrtava, a pričinjena je materijalna šteta na oko 100 kuća. Pripadnici organizacije Islamska država u Libiji su nakon napada na naftonosno polje Algani od rubili glave osmorici čuvara, saopštila je danas libijska vojska. Najmanje 30 lica, uglavnom džihadista, poginulo u vazdušnim udarima međunarodne koalicije na rafinerije koje su pod kontrolom grupe Islamska država na sjeveru Sirije. Prvi avion na solarni pogon poletio iz Abu Dabija danas u namjeri da obiđe cijelu zemljinu kuglu koristeći samo taj izvor energije. U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno sa slabom kišom u istočnim područjima i na jugu istoku Hercegovine i slabim snijegom na planinama, saopštili su meteorolozi.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ovih dana intenzivno se dogovaraju ministarska mjesta u novom vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Konačan rok za imenovanje vijeća ministara u novom sazivu je 15. mart, a zakon o vijeću ministara ne predviđa nikakve sankcije ukoliko dođe do probijanja roka. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog je rekao da očekuje da će vijeće ministara biti formirano do sredine naredne sedmice.
Nemamo još uvijek imena svih ministara, ali mislim da ćemo ih imati do kraja ove sedmice. Naime, zaista intenzivno razgovaramo sa svim strankama koje čine parlamentarnu većinu i koje će dati svoje kandidate za vijeće ministara. Savez za promjene je to već uradio prilikom moje posjete Banja Luci, a mislim da ću narednih par dana imati razgovore i sa DF-om, grupacijom stranaka Hrvatskog bloka okupljenih oko HDZ-a i naravno SDA će isto tako dati svoja imena u narednih par dana. Mislim da smo i ranije trebali formirati vijeće ministara, ne čekajući ove krajnje rokove. Moja očekivanja su u ovom smislu pozitivna i mislim da bi do sredine naredne sedmice, obzirom na sve potrebne provjere, mogli imati formirano vijeće ministara.
Intervju sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati ili pogledati video intervju na web stranici Radija Slobodna Evropa. Uz prisustvo velikog broja zvanica i gostiju iz državnih i entitetskih institucija te međunarodne zajednice i diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, danas je održana svečana akademija i centralna svečanost povodom obilježavanja 15. godišnjice Brčko distrikta. Tokom pregovora u Dejtonu Brčko je bio veliki kamen spoticanja, zbog čega je cijeli mirovni sporazum mogao biti doveden u pitanje, no nakon što je arbitražnom odlukom proglašen distriktom, ovaj grad na Savi u proteklih 15 godina u mnogim životnim oblastima postao primjer napretka i suživota. Iz Brčko distrikta se javio Mirsad Arnautović.
U svojim obraćanjima i podsjećanjima na dostignuće u proteklih 15 godina ove lokalne zajednice, svi govornici na akademiji su se složili da je distrikt značajno napredovao od svoje uspostave do danas. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Đorđe Kojić je to opisao sljedećim riječima.
Konačnom arbitražnom odlukom kad je proglašen distrikt, mogu da kažem da svi narodi u distriktu su bili pomalo nezadovoljni. Čini mi se sve kako više vrijeme odmiče da su sve više zadovoljni. U Brčko distriktu su sigurno postignuti veliki rezultati, međutim, mi imamo i slabosti sigurno kao i svaka druga lokalna zajednica, ali protiv tih slabosti sigurno ćemo se boriti.
Bilo je dosta izazova za ovih prvih 15 godina, ali institucije vlasti Brčkog distrikta su odlučne da se uhvati u koštac sa svim problemima koji se nameću pred ovom lokalnom zajednicom, istakao i gradonačelnik distrikta Anto Domić.
Ono što je najvažnije, a to je da smo ovih 15 godina očuvali multinacionalnost, multikulturalnost i multikonfesionalnost na prostoru Brčkog distrikta, da je tolerancija znak našeg života i međusobno razumijevanje i da sve više pribjegavamo kompromisom donošenju teških odluka, što je za ovu našu lokalnu zajednicu od iznimnog značaja ukoliko želimo nastaviti graditi naše međusobno povjerenje.
Značajnu ulogu u 15-godišnjem postojanju distrikta imali su i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ovekovječeni kroz funkciju supervizora. Nakon što je prije 3 godine zamrznuta supervizija u Brčkom, te posljednji supervizor otišao iz distrikta, njegovi stanovnici su svoju sudbinu uzeli u svoje ruke. I ja vjerujem da će distrikt u budućnosti biti vodilja pozitivnim procesima u Bosni i Hercegovini, kazao je u svom obraćanju visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Brčko može biti kao primjer, jeli? Formiranje vlade je trajalo 40 dana. Znamo da na nekim drugim oblastima, drugim područjima kantona, onda federacija, na državnom nivou traje već 5 mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Već 4. dan u Olovu je na snazi odluka o proglašenju prirodne nesreće izazvane obimnim snježnim padavinama. Iako je jučer uspostavljen sistem napajanja električnom energijom na cijelom području opštine, te ustanovljeno vodosnadbijevanje, problem i dalje predstavljaju putne komunikacije. Ekipe zimske operative još nisu uspjele stići do povratničkog naselja Klis na rubnom području prema opštini Han Pjesak. U blokadi je još nekoliko uglavnom povratničkih naselja na ovom području. Slušamo Kadira Plećana.
Ogromni snježni nanos već 4. dan odolijevaju mašinama nadležnih službi koje nastoje probiti se do naselja Klis, 22 km udaljenom od Olova. Tragom jedne šumske mašine naša ekipa sinoć je uspjela stići u ovo naselje, odakle je prije 3 dana tražena evakuacija jedne bolesne osobe. Akif Kadrić, selo Klis, predsjednik mjesne zajednice.
Eto, uspjeli ste danas bar sa kokovom sad trenutno izaći. Trenutno ide i drugo motorno vozilo koje će pokušati definitivno ovo selo deblokirati.
Predsjednik mjesne zajednice podsjeća kako na ovom rubnom području sa opštinom Han Pjesak, gdje je također na snazi stanje prirodne nesreće, ima još blokiranih sela.
A ima sela još ovdje na graničnom dijelu sa RS-om, kao što su Rubinić i Nevaška, koji su još neprohodni.
Zbog snijega čija visina na ovom području prelazi 1 metar i dalje su u potpunoj blokadi iz sela Ajvatović i Slivnje i Gornji Drecelj. U Olovu je u toku sastanak općinskog štaba civilne zaštite na kome se analizira trenutno stanje i na kome će biti doneseni novi zaključci i mjere koje će biti poduzete na planu otklanjanja posljedica uzrokovanih posljednjim snježnim padavinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Olova, Kadir Plećan.
Nevrijeme i bura u Glamuču su prošli, no posljedice su ostale. Načelnik ove opštine proglasio je stanje prirodne nesreće za dio opštine. Veliku štetu pretrpili su stočari, pripremila Željka Mihaljević.
Snježno nevrijeme pričinilo je značajne štete na stočnom fondu, a najteže stanje je u selu Pribelja, koje graniči sa vojnim poligonom Barbara. U tom selu je gotovo 3 dana trajala potraga za oko 1000 odbjeglih ovaca, vlasništvo povratničke obitelji Subašić. U potrazi su sudjelovali članovi Gorske službe spašavanja iz Livna, pripadnici deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite iz Livna, predstavnici nadležnih službi lokalne samouprave, brojni mještani, ali ne i oni koji godinama na toj lokaciji uništavaju nestabilno streljivo. Kazao je to načelnik Glamoča Radovan Marković, te dodao.
Jedino na poligonu nije bilo vojnika koji ga obezbjeđuju i nije bilo učešća vojske u pomoći stanovništvu, iako im svakodnevno ispod sela i ispod kuća ispaljuju tu nestabilnu municiju.
Među onima koji su strojevima krčili put bio je i Dejan Duvnjak, čija tvrtka inače radi na održavanju puteva.
Strašno je bilo, duvalo je, ali pak uspjeli smo mi i doći, ali nažalost ima dosta uginulih ovaca i potrpani u snijegu i smetovima i tako.
Nakon što Komisija općinskog štaba civilne zaštite prikupi podatke o šteti i stanju na terenu, na sutrašnjoj sjednici štab će donijeti odgovarajuću odluku. Glamočki načelnik Radovan Marković.
Pa ćemo nakon izvještaja vidjeti da li tu situaciju ostavljamo i dalje na snazi ili ćemo je ukinuti.
Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ratni veterani iz Doboja traže da se iz bivšeg doma vojske izmjesti javna kuhinja.
Narodna kuhinja koja je smještena u domu vojske, koja je sigurno dobronamjerno postavljena, koji ljudi dobronamjerno su stigli tu da pomognu onom kome treba ta hrana, nije joj mjesto tu.
Mladi glumci iz Srebrenice i Bratunca oduševili brojnu publiku koja je gledala njihovu prvu predstavu.
Ja sam prezadovoljna i jako uzbuđena i srećna. I...
želim da kažem da je bilo sjajno, fenomenalno, da kažem.
Prije najavljenog ćemo o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Blizak saradnik ubijenog ruskog opozicionog lidera Borisa Njemcova smatra da je besmislen stav vlasti da su za njegovo smaknuće odgovorni islamisti. Ilija Jašin, kopredsjednik male opozicione partije koji je predvodio sa Njemcovim, smatra da Kreml time želi da skrene pažnju sa optužbi da su zapravo pojedini zvaničnici umješani u ovaj zločin. Pripremio Dragan Štavljanin.
Jašin je to izjavio nakon što je sud u Moskvi podigao optužnicu za ubistvo Njemcova protiv Zaura Dadajeva i Anzora Gubaševa, obojice čečenskog porekla. Sud tvrdi da je Dadajev priznao da je učestvovao u likvidaciji. Još tri osobe su uhapšene, ali su negirale umešanost. Šesti osumnjičeni je navodno izvršio samoubistvo u trenutku kada ga je policija okružila u glavnom gradu Čečenije Groznom. Četvorica od pet privedenih su sa Severnog Kavkaza i uhapšeni su u Ingušetiji koja se graniči sa Čečenijom. Ruski istražni komitet tretira ovaj slučaj kao naručeno ubistvo. Čečenski lider Ramzan Kadirov, kome je inače zbog lojalnosti Kremlju Putin dodelio u ponedjeljak orden časti, izjavio nedjelju da je Dadajev bio istinski patriota. Ja sam čvrsto uveren da je iskreno bio veran Rusiji i da je bio spreman da da život za domovinu, rekao je Kadirov. Kadirov je reagujući na hapšenje Dadajeva rekao da je on bio potresen komentarima koji su podržavali štampanje karikatura na račun proroka Muhameda. Ruski istražni komitet je odmah nakon ubistva Borisa Njemcova saopštio da je jedna od linije istrage islamski ekstremizam, jer je Njemcov obranio pravo francuskog magazina da objavljuje karikature poslanika Muhameda. Međutim, Jašin odbacuje tvrdnje da radikalni islamisti stoje iza ubistva. On smatra da su odgovorna lica u samoj Rusiji, pa čak i u vladi. Besmislene teorije istražnih organa o motivima islamista da ga likvidiraju pogodne su za Kremlj u cilju zaštite Putina od udara kritike, kazao je Jašin.
Vraćamo se domaćim temama, ponovo ćemo o konstituisanju vlasti, ali na nivou kantona. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu već mjesec i po nema kontakata među strankama nove parlamentarne većine i pregovora o formiranju nove vlade. Skupština je danas raspravljala o nacrtu budžeta za ovu godinu, podsjećamo, odluka o privremenom finansiranju ističe krajem marta. Mirsad Behram.
Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Šerif Špago, inače član SDA, uoči današnje sjednice tog zakonodavnog tijela potvrdio je da formiranje nove kantonalne vlade još nije na vidiku.
Još u Skupštinu ništa nije zvanično došlo. Ono koliko ja imam informacija da su trenutno zbog ovih problema na višim nivoima vlasti ovdje obustavljeni pregovori zvanični, da li ima nezvanični, to ne mogu reći jer ne učestvujem u tim pregovorima među stranama.
Ana Marija Tadić-Jakovljević iz DF-a nam je kazala da već mjesec i po nema nikakvog kontakta između stranaka učesnica pregovora.
Mi očekujemo da bi trebalo nešto krenuti nabolje, ne može više ovako, mora se nešto formirati.
Tomislav Martinović iz HDZ-a BiH, član rukovodstva Skupštine HNK, kazao nam je da je problem u nesporazumima oko formiranja vlasti na višim nivoima.
Ovi dana će ti nesporazumi biti otklonjeni. Evo ja mogu najaviti da ćemo mi već, kako sad stvari stoje, u idućem tjednu pristupiti formiranju vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
Ipak, vlada HNK u takozvanom tehničkom mandatu, u kojoj je i SDP, predložila je danas Skupštini nacrt kantonalnog budžeta za 2015. godinu u visini od 193 miliona i 600 hiljada maraka, što je više u odnosu na 2014. godinu. Aktualni premijer Denis Lazić iz HDZ-a BiH.
Već je znatno nastupio treći mjesec i kao prvo odgovornost prema građanima i svim korisnicima proračuna mi smo morali ići sa nacrtom proračuna.
U trenutku nastanka izvještaja nešto prije 14 sati još je bila u toku rasprava o nacrtu budžeta na kojeg su delegati u Skupštini HNK ulagali amandmane. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nova skupštinska većina u Gradišćini danas nije preuzela vođenje opštine. Pregovori bivšeg i novo izabranog predsjednika skupštine nisu dali rezultata. Kako se Ministarstvo lokalne uprave i samouprave proglasilo nenadležnim u ovom slučaju, sud bi mogao dati konačnu riječ, informiše Erdoğan Katana.
Iako je nova skupštinska većina u Gradišci, koju čine Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratski narodni savez i 4 samostalna odbornika koja su napustila Srpsku demokratsku stranku, najavljivala da će danas preuzeti vlast, to se nije desilo. Svi pregovori dosadašnjeg predsjednika skupštine Radislava Dončića i novo izabranog Uroša Grahovca oko primopredaje vlasti nisu urodili plodom. Problem je što vanredna sjednica na kojoj je nova skupštinska većina 23. februara izabrala novog predsjednika imala niz proceduralnih propusta, kaže Dončić, naglašavajući da bez naloga ministarstva od kojeg je zatražio tumačenje nastale situacije neće predati ključeve skupštinske sale i pečat opštine.
Svi su argumenti na mojoj strani kao predsjednika skupštine i zato ne planiram ništa uraditi, na kraju krajeva niti smijem uraditi nešto samovoljno, zato što je moja obaveza da čuvam dignitet skupštine i da ne dozvolim da ga neko naruši.
Mada je novi predsjednik skupštine Uroš Gostić najavljivao intervenciju policije ako Dončić ne izvrši primopredaju, danas govori drugačije.
Mi ništa nećemo raditi na silu, jer mislim, želimo dokazati da nismo nasilnici kako on to pokušava nas predstaviti. Dakle, mi smo ljudi koji tražimo poštovanje zakona, poštovanje legalno donošenih skupštinskih odluka.
Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lela Rešić istakla je da ovo ministarstvo nije nadležno u ovakvim slučajevima, apelujući na sve uopšte Gradiška da razgovorom riješe novo nastalu situaciju oko skupštinske većine.
To nije stvar ni Republike, ni bilo koga drugog, nego samo dakle lokalne zajednice. Znači, vi lokalne parlamente ne možete, da tako kažem, sankcionisati za ovakvu vrstu ponašanja.
Kako je malo vjerovatno da će se ova situacija razriješiti mirnim putem, čitav slučaj konačni epilog mogao bi da dobije na sudu. I ovaj slučaj pokazao je samo slabosti izbornog sistema u Bosni i Hercegovini, koji nije predvidio ovakve situacije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Ove sedmice TV magazin Liberty u potpuno novom ruhu. Prvi put u potpunosti ga produciraju novinari radija Slobodna Evropa, u njemu možete vidjeti.
Hoće li BH političari moći ispuniti obećanja data Evropi?
Kako je jedna prerana smrt zauvijek povezala tri čovjeka?
Teatar koji živi igra 365 dana u godini.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Republike Srpske danas će na berzi ponuditi dugoročne obveznice u iznosu od 60 miliona konvertibilnih maraka. Ovo zaduženje dolazi u trenutku kada je Međunarodni monetarni fond otkazao posjet u Bosni i Hercegovini, pa se novac za trenutne obaveze, koje u ovom trenutku iznose 150 miliona, mora hitno naći. Upućeni upozoravaju da se sa zaduživanjem mora stati, pogotovo na ovaj način, jer tih 60 miliona nema ko da kupi osim IRB-a i javnih preduzeća, a činjenica je da ovaj entitet svake godine četvrtinu budžeta puni upravo zaduženjima. Gojko Veselinović.
Nakon što je prije manje od mjesec dana Vlada Republike Srpske prodala 15 miliona KM vrijedne trezorske zapise, sada su se odlučili da ponude i dugoročne obveznice u iznosu od 60 miliona maraka sa kamatnom stopom od 4,5% godišnje. Vlada je očekivala novi kredit MMF-a, ali zbog otkazivanja njihove posjete potrebno je naći koliko toliko sredstava kako bi se preživio mart. Na ovaj način se pokušava obezbijediti makar dio novca od trenutno potrebnih 150 miliona, koliko iznose obaveze budžeta. Ministar financija Zoran Tegelti pak ističe da je ovo redovno zaduženje koje neće ugroziti stabilnost budžeta.
Iznos od 60 miliona nije veliki i on ničim ne ugrožava ono što je definisano u budžetu Republike Srpske za 2015. godinu, gdje je predviđeno da će naše zaduženje i kratkoročno i dugoročno iznositi oko 280 miliona konvertibilnih maraka.
Iz opozicije tvrde da vlada nema nikakav drugi plan prihoda, te da ove obveznice nema ko da kupi osim IRB-a i par javnih preduzeća, jer su banke i onako previše eksponirane prema vladi. Dragan Čavić, predsjednik Narodnog demokratskog pokreta.
Praktično je samo onaj investicijni potencijal koji postoji jer BEU polako se prebacuje u sektor prekupovine ovih hartija od vrijednosti, u sektor pokrića budžetskih deficita.
Ekonomista Zoran Pavlović.
Mi sad radimo situaciju da vlada se zadužuje za potrebe koje ima, a nema osnova da zaradi toliko da plati ni kamatu, a kamoli da nešto još i ostane.
Upućeni također napominju da se ne može govoriti o stabilnom budžetu kada je projektovani deficit za 2015. veći od 550 miliona KM. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Banja Luci je danas ozvanišen početak izrade projektne dokumentacije za gradnju puta na relaciji Foča-Šćepan Polje i Sarajevo-Foča. Izrada dokumentacije će trajati najmanje 20 mjeseci, a koštaće 1,7 miliona eura. Sredstva za izgradnju tih dionica i dalje nisu obezbijeđena, izvještava Milorad Milojević.
Pomoćnica ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nataša Kostić rekla je da će se u traženju sredstava za gradnju puta od Sarajeva do Foče i od Foče do Šćepan Polja pokušati iskoristiti to što se ta dionica nalazi na transportnoj mreži Europske unije, takozvanoj sito mreži. Možda bi se za gradnju mogla, kaže Kostićeva, obezbijediti i sredstva Europske unije.
Procijenjena vrijednost ovoga projekta je 60 izgradnje, znači kompletne 62 miliona evra. Ukoliko bi mi obezbijedili sredstva nakon pribavljanja građevinske dozvole, moglo bi se ići u raspisivanje tendera, znači za neke 2 do 3 godine.
Trenutno saobraćanje na toj relaciji blago se može nazvati opasnim. Vrlo su česte nesreće. U posljednjoj 12. januara poginule su 3 osobe u prevrtanju autobusa. Vozači i stanovnici godinama ukazuju na lošu prohodnost. Pitanje je da li se i ranije moglo nešto uraditi. Nataša Kostić.
Ono što je sad urađeno, to je da javno preduzeće Putevi preduzelo određene aktivnosti već, tako da će doći do proširivanja i postavljanja odbojne odgrade zaštitne tamo gdje je to moguće. Ja ponovo naglašavam da se radi, znači, o putu koji prije svega nije moguće na nekim mjestima ni postaviti zaštitnu odbojnu ogradu iz prostog razloga što nema prostora. I svakako da ono što je urađeno poslije toga da je zabranjen saobraćaj i za vozila koja su duža od 8 metara, tako da u principu mi za autobuse sada samo ove male može uspostavljanje saobraćaja, za velike je zabranjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ratni veterani iz Doboja traže da bude poništena odluka o pristupanju Doboja u članstvo zajednice opštine Turskog svijeta. Ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, najavili su potpisivanje peticije za smjenu gradonačelnika Doboja i organizovanje protesta. Jedan od njihovih zahtjeva je i uklanjanje narodne kuhinje iz nekadašnjeg doma JNA. Slušamo Arnesa Grbešića.
Izmještanje javne kuhinje iz bivšeg doma JNA jedan je od zahtjeva ratnih veterana upućenih na adresu lokalne uprave nakon odluke gradske skupštine o pristupanju Doboja u članstvo zajednice opština Turskog svijeta. Predstavnik ratnih veterana Zoran Bjelić.
Narodna kuhinja koja je smještena u domu vojske, koja je sigurno dobronamjerno postavljena, koji ljudi dobronamjerno su stigli tu da pomognu onom kome treba ta hrana, nije im mjesto tu.
Ovakvih zahtjeva nije bilo prije skupštinske odluke, odnosno kada se u prostorijama nekadašnjeg doma armije nalazio restoran koji je prestao s radom poslije majskih poplava. Na spisku korisnika javne kuhinje koju su nakon prirodne katastrofe osnovali grad Doboj, Islamska zajednica i Međunarodni forum solidarnosti Emaus, nalazi se 1300 osoba. Među njima je i bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Đorđo Petković, koji je na pitanje o zahtjevu za izmještanje odgovorio ovako.
Ne bi na tu temu, ja bi se fokusirao na ovaj rad kuhinje, da se zahvalim ovo osoblju koje je vrlo ljubazno i vrlo, vrlo pomaže. Inače smo poplavljeni i pretrpili smo ogromnu štetu.
U narodnu kuhinju po topli obrok dolaze i raseljene i izbjegle osobe srpske nacionalnosti koje još uvijek žive u kolektivnom centru. Radislav Močić kaže da ne podržava zahtjev za uklanjanje javne kuhinje iz ovog objekta.
Pa ne bi bilo opravdano, pošto ima raje gladne i bez sredstava i novaca. Znate kako je, situacija je teška, narod ne radi, novaca nema.
Bivši pripadnici Vojske Republike Srpske traže i poništavanje skupštinske odluke o pristupanju Doboja u zajednicu opština Turskog svijeta. U protivnom najavljuju potpisivanje peticije za smjenu gradonačelnika i proteste. Turska je inače jedan od financijera narodne kuhinje u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8. Bijeljinski kamenoresci žale se na nelojalnu konkurenciju iz pograničnih mjesta i Srbije. Oni ističu da veliki broj spomenika biva nelegalno prevezen preko graničnog prijelaza Rača ili čancima preko rijeke Save, zbog čega posljednjih godina zapošljavaju sve manje radnika i imaju sve manje posla. Priču ima Aljoša Ljubojević.
kamenorezac iz Bijeljine Predrag Simić kaže da je posljednje 3 godine itekako osjetio pad narudžbi.
Imao sam zaposlenih 6 radnika, što sada sam sveo na 3 radnika. To je normalno, u svim gradovima regulisano da niko ne može ući da postavi spomenik bez izdatog rješenja. A dok u Konkurencija Srbije, znači uđe počasti radnike na groblju, uđe postavi spomenik i niko ništa.
Bijeljinski kamenorezci osnovali su i udruženje kako bi vlastima mogli da skrenu pažnju da su oko 70% spomenika u bijeljinskoj regiji dovezeni iz Srbije. Kamenorezac Đorđe Gligorević opisuje primjer groblja u zvorničkom selu Branjevo.
Tu kad sam otišao na groblje, frapirao sam se. Nema spomenika koji je postavila radnja prijavljena na području Bosne i Hercegovine. Reklamiraju se naljepnicama, kamenorezac, ime, prezime, broj telefona i ljudi iz Srbije. Ja mislim u svijetu da to nije zabilježeno u jednoj državi, da imate sve spomenike da su radili kamenorezci koji nemaju prijavljene radnje ili ljudi iz druge države.
Kamenorezci iz Bijeljine kažu da je najveći problem na granici sa Srbijom, gdje policija ne carini spomenike ili srbijanski kamenorezci ne prijavljuju stvarnu vrijednost spomenika. Trebalo bi da se uvede kataloška vrijednost granita po kojoj bi se naplaćivala carina na graničnom prijelazu, ističe Gligorević.
Da vidimo da li unutrašnja kontrola državne granične službe i jednog kamenorezca koji je pokušao nelegalno da uveze spomenik privela. Volio bi da možemo da mi popišemo ovdje za zadnje 3 godine koliko je samo jedan kamenorezac iz Bogatića napravio spomenika na području opštine Bijeljina. Ja tvrdim odgovorno da je cifra preko 1 milijun eura.
Udruženje kamenorezaca Bijeljine apeluje na graničnu policiju da veliki broj spomenika biva prevezeni čamcima, rijekom Drinom i Savom do semberskih sela, a zatim prazan kamion iz Srbije prelazi granicu sa radnicima kako bi postavili iste spomenike. Bijeljinski kamenorezci pokušat će u narednom periodu i posredstvom pravnika da riješe probleme nelojalne konkurencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Kratko ćemo do Konjica. Priču o deminiranju u toj opštini ima Mirsada Ćosić.
Područje koje se deminira nalazi se u blizini gradskih naselja u Konjicu, te ovaj projekat posebno raduje građane.
Da slobodno možemo hodati.
Pa kako neće biti drago? Djeca kad se igraju ne smiješ i pustiti sa puta dalje.
Pomoćnik načelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjic Husein Hodžić.
Radi se o površine 20.000 metara kvadratni. Nadamo se da će se u narednih mjesec do dva završiti ti projekti i da će komplet potez od Tušice do Orahovice biti siguran za korištenje.
Federalna uprava civilne zaštite u cijelosti finansira ovaj projekt. Pomoćnik vođe jednog od timova na deminiranju Josip Lovrić.
Teren je izuzetno težak.
Podsjećamo, u Konjičkoj općini u protekloj godini realizirano je više projekata deminiranja, a po riječima šefa Kancelarije za Bosnu i Hercegovinu u ime ITF-a Gregora Sančanina, ova općina je jedna od zagađenih minama.
Sa čišćenjem svake takve lokacije prevashodno se ona čisti u svrhu lokalnog stanovništva.
VD direktor BHMAK-a Milan Rezo naglašava da Centar za uklanjanje mina trenutno ima pripremljenih 127 projekata koji čekaju realizaciju.
O veličini minskog problema u Konjicu, nažalost, svjedoči i 8 registriranih minskih nesreća, pri čemu je stradalo 10 građana, od toga 2 smrtno stradali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Srednjoškolci iz Srebrenice i Bratunca nedavno su pokrenuli pozorišnu grupu koja čini 50-ak mladih, a sve sa jednim ciljem, razvijanje kulture. Mladi glumci su oduševili brojnu publiku koja je gledala njihovu prvu predstavu. Sadik Salimović.
Za veoma kratko vrijeme mladi glumci su pripremili predstavu Ženski razgovori i sami su zadovoljni kako su odglumili.
Ja sam prezadovoljna i jako uzbuđena i sretna.
Želim da kažem da je bilo sjajno, fenomenalno, da kažem. Svi se osjećamo ekstra, puca nas adrenalin i nadamo se da će biti u budućnosti još bolje i želim da se zahvalim svima koji su došli od.
I toliko sam oduševljena iz razloga što je naša publika u Bratuncu stvarno bila na nivou zadatka, na nivou publike.
Pa super, mislim, radili smo i ranije, smo radili predstavom, nije bilo teško.
Mladi djeluju u okviru pozorišta kome su dali ime po pjesnikinji iz Bratunca Milici Topalović. Reditelj prve predstave je bio Ranko Jakovljević.
Generalno ja sam stvarno prezadovoljan ovim što smo večeras uradili. Napravili mislim da su djeca bila savršena s obzirom da im nekima je ovo prvi put da su uopšte na sceni, da su uopšte na bini. Ja sam prezadovoljan.
Sa ovom predstavom mladi iz Bratunca i Srebrenice nastupit će na pozorišnim festivalima u Srebrenici, Tuzli, Foči i Zvorniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalog rekao da očekuje da će vijeće ministara Bosne i Hercegovine biti formirano do sredine naredne sedmice. Rukovodstvo Skupštine Srednjebosanskog kantona kompletirano je danas izborom Muharema Grabusa, kojeg je kandidirao klub Bošnjaka, te Nikole Simića, koji je bio kandidat kluba Srba. Bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo danas svjedoči pred opštinskim sudom u Sarajevu nastavku pretresa u slučaju Energopetrol. Pripadnici ekstremističke organizacije Islamska država u Libiji su poslije napada na naftonosno polje Algani odrubili glave osmorici čuvara, saopštila je danas libijska vojska. Najmanje 30 lica, uglavnom džihadista, poginulo u vazdušnim udarima međunarodne koalicije na rafinerije koje su pod kontrolom grupe Islamska država na sjeveru Sirije. U zračnom napadu koalicijskih snaga pod američkim vodstvom u Siriji pogođena rafinerija nafta te koju drže gerilci ISIL-a. Prvi avion na solarni pogon poletio iz Abu Dabija danas u Bosni i Hercegovini. Će sutra biti oblačno sa slabom kišom u istočnim područjima i na jugu istoku Hercegovine te slabim snijegom na planinama. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.